Aanaan Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa akka mana hidhaatii hiikkaman manni murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachii jibbaataa sadaffaan ajus amma ammaatti akka hidhaa dhangaxiifamne abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa VOA'tti himaniiru. Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa jibbaataa sadaffaan galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa har'atti kan beellamee tureef waggaa tokkoon dura manni murtii kan bilisaan isaan lakkise haala kamiin hidhamanii turan waan jiru qoratee murtee kennuufidhaa jedhan abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa jibbaataadha. Garuu galmeen kan qoratame dhimma ijoo irratti yookaan dhimma ittiin himatamani otoo hin ta'in akkaan akkaataatti hidhamanii turan irratti qulqulleeffachuudhaaf ture manni murtii gidduu kana beellamaa kan ture. Bu'uuruma kanaan galmee qoratee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa jibbaataa waggaa tokko erga manni murtii bilisaan isaan geggeessee hidhamanii turuun isaanii seeraan ala ta'uu mirkanaa'ee jira. Kun immoo heera mootummaa federaalaa kan naannoo fi seerota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mallatteessitee hunda kan cabsu waan ta'eef sa'aatii ammaa kanarraa qabamee akka gallaqqifamu jedhee manni murtii dabarsee ajaja kennee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa jibbaataa kun Koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa bilisaan akka mana hidhaatii bahan murtee dabarseera jechuunis obbo Tuliin ibsaniiru.
Ajaja kana waaree dura nu qaqqabuu hin dandeenye waaree booda fuunee biiroo poolisii federaalaa bakka qorannoo yakkaa jedhamu kan Meksikoo jiruun geessinee jira. Haa ta'u hargantoonni achi jiran akkuma jennu sun qaqqabeeni hanga sa'aatii 11:00 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hin gallaqqifamne Koloneel Gammachuun kaamni dhimmi isaa ilaalee murtii irratti kennan jedhanii jennaan biraa baane jechuudha. Haala kanaan irraa hin gadhiifamii nafaniiru.
Poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa imaanaadhaan fuudhee tursiisu malee galmee yakkaa irratti banee qorannoo gaggeessaa jiru akka hin qabne mana murtiitiif ibsee ture kan jiran abukaatoon isaanii imaanaadhaan natti kennateera kan jedhe koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu akka mana murtiitti dhiyaatuuf ajajni qaqqabee hin dhiyaatiin hafeera jechuun ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan mana hidhaarraa haayekaman jedhee ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerraa.